Мөн тэр бүтэн сайн өдрийн орой дагалдагчт нь нэг байран цуглаад хаалгаа түгжин хуралдаж байлаа. Гэнэт Юсус тэдний дунд бий болж, "Амар тайван байцгаахтун" гэжээ. Үнэхээр амарсан Юсийг дагалдагчт нь ийхүү анхудаа харав. Тэгсэн хэрнээ итгэж чадахгүй чөтгөр ороод ирлээ хэмээн бодож байлаа. "Та нар юунд айгаавэ? Миний гар хүлийг харалтаа. Би өөрийн биеэр байна шүү дээ. Надад гараа хүргэж үз. Чөтгөр миний айдал бодит биетэй байж чадахгүй" гэж тэр хэлээд хадаасны соривтой гар хүлээ үзүүлсэн боловч дагалдагчт нь таг зогссоор байв. Юсус эдих юм гойхот тэд авч өглөө. Юсус тэдэнд дахин өөрийн амарсан учрыг тайлбарлан хэлж өгөв. Ийхүү дагалдагчт нь дахин амарсан Юсусийг үзээд маш их баяртай болов. Харин тэр үдэш Томас гэгч нэг дагалдагч нөхдийнхөө дунд байгаагүй учраас үүнд өнөмшгүй байлаа. Тиймээс ч би түүний хадаасны сарванд гараа хүргэж үзгээс нааш огт өнөмшгүй гэж бусадтай ярьсан байжээ. 8 өдрийн дараа Юсус дагалдагчдийнхаа дунд дахин үзэгдэв. Тэр үед Томас бас байжээ. Юсус түүнд хандан, "Чи миний сарванд одоо гараа хүргээд үз" гэхэд өмнө нь үнэхээр амьд Юсус зогсож байгааг тэр хараад, "Их эзэн минь" хэмээн өөрийн ирэхгүй дуалдав. "Чи намайг харсан учраас итгэлээ. Харин намайг хараагүй хэрнээ хожим итгэх тэр хүмүүс үнэхээр их аз жаргалтай болно" гэж Юсус түүнд хэлэв.